На свіжу голову. В ефірі Радіо Промінь.
Доброго ранку усім слухачам Променя. Сьогодні разом з вами у студії «На свіжу голову» будемо Тетяна Кононенко та Дмитро Тузов. За режисерським пультом працює Олексій Терганчук. І я нагадую, що з 10 до 12 ми будемо разом з вами та нашими гостями-експертами програми обговорювати найактуальніші та найцікавіші теми. Вже за декілька хвилин у нашій студії запрацює телефон прямого ефіру 239-60-19, тож ви також можете долучатися до нашої розмови та ділитися думками.
І доброго ранку всім. І одразу нагадаю, що ви можете нас слухати і навіть спостерігати за нами, та, Тетяна, на сайті промінь.fm. І слухати і читати на інтернет-ресурсі громадськерадіо.com. Долучайтеся до нас також у соціальних мережах. На свіжу голову разом з гостями та експертами програми ми сьогодні будемо говорити на такі теми.
Час, коли поспішають повільно. Години пік з 10 до 12 на свіжу голову.
Отож, на 10-ту у нас не дуже приємна тема – це порушення перемир'я у Луганській та Донецькій областях. Ситуація у зоні проведення антитерористичної операції залишається складною. Є ризик початку локальних бойових дій. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Тож, до чого готуватися українцям? Чи можливе відновлення бойових дій на сході України? Про це вже за декілька хвилин.
Ще одна бойова тема – злочини на Майдані. У Генеральній прокуратурі відзвітували про розслідування злочинів проти майданівців і взагалі всіх людей, які перебували тоді в центрі Києва. Прізвища головних організаторів залишилися без змін – це Янукович, Захарченко, Клюєв та інші високопосадовці. Серед виконавців перевіряють протиправну діяльність тисячі правоохоронців. Ну, я не знаю, чи можна їх називати правоохоронцями, суд має дати відповідь. Жоден не сидить, лише п'ятеро підозрюваних нині доводять свою невинуватість у суді. Генеральна прокуратура заперечує затягування розслідування злочинів проти Євромайдану. Коли нарешті дочекаємося справедливості? Хто відповість за скоєні злочини на Майдані Незалежності?
Ну, насправді, дійсно, неспокійні у нас сьогодні, Дмитро, теми, адже після 11-ї ми поговоримо про гнівний протест у Кривому Розі. Тисячі криворіжців прийшли під мерію, щоб підтримати кандидата від самопомочі Юрія Милобога. Таким чином, вони захищали своє волевиявлення проти фальсифікації під час другого туру виборів міського голови. Чи можливий, можливо, також другий Майдан у Кривому Розі? І як уникнути взагалі фальсифікації? Та чи дочекаються українці відкритих і прозорих виборів? Про це після 11:00.
Ну, стосовно того, що теми неспокійні, Тетяна, ти подивись, що взагалі у світі відбувається. Я думаю, що про спокій взагалі не йдеться, якщо ми говоримо про те, що відбувається на нашій планеті, в Україні, зокрема. І наступна наша тема теж дуже конфліктна. Які рішення приймають наші суди? Ми будемо говорити про приклади таких рішень. Чи завжди суддівський корпус керується виключно законами України? І що ми всі разом маємо зробити, аби змінити, якісно змінити, поліпшити суддівську систему?
На свіжу голову. Для нас немає темних сторін.
Отож, порушення перемир'я у Луганській та Донецькій областях. Як ми вже сказали, ситуація у зоні проведення антитерористичної операції залишається складною. І на сьогодні знову ж таки є інформація про те, що все лише ускладнюється і є ризик початку локальних бойових дій. Про це повідомляє і Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Про це говоритимемо сьогодні разом із нашими слухачами та експертом, гостем нашої студії. Я нагадую, що працює телефон прямого ефіру 239-60-19. Долучайтеся, насправді хочеться дізнатися і ваші думки, до чого бути взагалі готовими українцям, чи можливе відновлення повномасштабних бойових дій на сході України. Про це вже за мить.
На свіжу голову. Нова думка завжди доречна.
Так, як ми вже говорили, з нами зараз речник Генерального штабу Збройних сил України Владислав Селізньов. Пане Владиславе, вітаємо вас.
Доброго дня, Дмитро. Доброго дня, Тетяна.
Доброго ранку.
Вітаємо. Та, пане Владиславе, і одразу до ситуації на сході України. Що відбувається, поясніть нам, будь ласка. У мене переді мною два повідомлення. Перше – це повідомлення нашого Генерального штабу про те, що ситуація в зоні проведення АТО залишається напруженою. І, зокрема, йдеться про те, що терористи вели неприцільний вогонь на кількох напрямках одразу. На Донецькому напрямку з озброєння, з БМП, з гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї. Це район Авдіївки, Троїцького, Красногорівки. Також дуже неспокійно, тобто обстріли були на Артемівському напрямку, там вже підключились міномети. Великокаліберні кулемети, стрілецька зброя на Луганському напрямку і... Так само вже зафіксували обстріли з 82-мм мінометів. Це вже така важка зброя, можна сказати. Водночас, паралельно з цим, спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні, як вони повідомляють, зафіксувала зниження випадків порушення режиму припинення вогню на Донбасі. Про це вони заявили в своєму звіті за 17 листопада. І вони теж говорять про деякі факти застосування стрілецької зброї і те, що зафіксовані, наприклад, в місцях, де мало відбутись відведення озброєнь, наприклад, зенітні установки. А як поєднати ці два повідомлення?
От саме для того, щоб знайти ті саме точки зіткнення між звітами Генерального штабу, штабу антитерористичної операції та звітами моніторингової місії ОБСЄ. Вчора пізно ввечері відбулася зустріч начальника Генерального штабу, ряду керівників ключових управлінь Генерального штабу з представниками моніторингової місії ОБСЄ. Делегація, яку очолював Олександр Хук, це заступник керівника спостережної місії ОБСЄ в Україні, обговорили ряд нагальних питань, пов'язаних з безпековою ситуацією на сході нашої країни. І, зокрема, і Олександр Хук, і генерал Віктор Муженко зазначили, що ситуація в зоні антитерористичної операції залишається складною. Було визначено ряд проблемних моментів. З одного боку, Олександр Хук дорікав українській стороні в тому, що представники моніторингової місії виявляють певні розбіжності з даними, які подаємо ми і мають представники моніторингової місії. В свою чергу, українська сторона заявляла свою позицію і вимогу отримати від представників моніторингової місії ОБСЄ інформацію з приводу, чи відвела друга сторона конфлікту від лінії розмежування сторін зброю калібром менше ніж 100 мм, як це заявлялося і було домовлено під час мінських переговорів.
А моніторингова місія не надала ще цю інформацію? Ми не знаємо?
На сьогоднішній день я не маю вичерпну інформацію з приводу того, чи надала моніторингова місія цю інформацію, чи ні. Тобто на цю хвилину я маю можливість лише поінформувати про те, що така розмова відбулася.
Але порушення таке зафіксовано. Наскільки мені відомо, ось спеціальна це ж таки моніторингова місія, вона оприлюднила звіт, де йдеться таки вже точно про порушення. Так, перемир'я у Луганській і Донецькій областях і про те, що цю ситуацію засуджують всі представники. До речі, яка реакція з боку Європи на цю ситуацію також?
Ми своєчасно інформуємо про факти порушення з боку бойовиків умов Мінського протоколу та Мінського меморандуму. Інформуємо наших західних партнерів, інформуємо представників моніторингової місії ОБСЄ, інформуємо представників Російської Федерації, які беруть участь в роботі спільного центру контролю та координації. Тому весь цей процес максимально у нас публічний, і всі випадки порушені з боку бойовиків умов мінського переговорного процесу, вони є публічними.
Повідомлення української розвідки про те, що бойовики концентрують зараз свої сили і, можливо, готуються до того, щоб перейти в атаку. Та? Наскільки це взагалі загрозливий сценарій, чи справді можна говорити, що з того боку готуються до продовження активних бойових дій?
Дмитро, ми маємо інформацію з того боку барикад, працюють наші агентурна розвідка, працює аеророзвідка, радіотехнічна розвідка. Отже, ми маємо вичерпну інформацію щодо переміщення тих підрозділів, які знаходяться на територіях, що підконтрольні бойовикам. Я нагадаю слухачам, що на сьогоднішній день ми фіксуємо на території, що нині знаходяться підконтрольні бойовиків, до 9 тисяч російських вояків, ще близько 35 тисяч – це місцеві маргінали, найманці, терористи, які зі зброєю в руках намагаються розхитати ситуацію на сході нашої країни. Тобто і в нас є чітке розуміння, так само у нас є чіткі плани реагування на будь-які виклики з боку бойовиків.
Чи надходить зараз техніка і особовий склад з боку Росії?
Дмитро, там достатня кількість і техніки, і особового складу для того, щоб проводити агресивні дії.
Ну, якраз хочу додати, що розвідники повідомляють, що от 16 листопада до Іловайська прибув залізничний ешелон у складі 8 вагонів з боєприпасами і 4 цистерн з пально-мастильними матеріалами. Тобто така інформація повідомляється із розвідки. Я думаю, про плани і про те, як реагуватиме Україна, ми поговоримо вже за мить, але до нас хочуть приєднатися і слухачі 239-60-19. Доброго ранку, ви в ефірі.
Алло.
Так, ми вас слухаємо.
Так. Кажіть, будь ласка.
Ви знаєте, дуже багато народу возмущається цим перемир'ям, що це за перемир'я? Ви знаєте, ну мені кажеться, що оця куча банди насміхаються просто над нами. Що це за перемир'я? Як це так? Доки, до якого часу?
Дякуємо вам за думку, дякуємо за дзвінок. Насправді я зрозуміла, що хотіла, мабуть, висловитися слухачка з приводу того, що перемир'я, воно майже завжди було якось так на папері. Не всі люди вірять у це перемир'я, що це лише таке затишшя, тому от і реакція, звісно, відповідна, що ніхто не вірить у те, що буде насправді все це мир.
Так, я розумію думку нашої слухачки, але чітко треба розуміти, що на сьогоднішній день єдиний ефективний на сьогоднішній день варіант стримування агресії противника – це процес переговорний, політичний процес. В той самий час Збройні Сили України продовжують вдосконалювати свою бойову майстерність, ми зміцнюємо свої позиції, ми забезпечуємо підготовку підрозділів, які згодом будуть виконувати завдання в зоні проведення антитерористичної операції.
Отже, це правильно, я розумію вас. Незважаючи на те, що все-таки був цей мирні домовленості, Україна не розслаблялася, вона готова була і готова навіть була до того, що буде відновлення таких бойових дій.
Ми нині готові до будь-якого варіанту розвитку ситуації, адже ворог підступний, ворог постійно нас провокує, і ми в цьому напрямку працюємо.
Пане Владиславе, президент вчора закликав передати фортифікаційні споруди Збройним силам України. Тобто вони не передані ще досі?
На сьогоднішній день на першій лінії оборони виконані практично всі роботи з обладнання, облаштування цих фортифікаційних інженерних споруд. Продовжуються роботи на другій, третій лінії оборони. Але зрозуміло, що цей процес він є плинний, тому що час від часу наші підрозділи переміщуються для того, щоб забезпечити безпеку особового складу, який знаходиться на першій лінії оборони. Якщо ті чи інші наші опорні пункти спостережені чи блокпости бойовики часто густо обстрілюють, ми переносимо наші позиції для того, щоб ввести певну міру в оману противника і знову ж таки забезпечити безпеку особового складу.
Владислава, гостра і дійсно таки тема для наших слухачів. Режисер повідомляє, що розривається телефон, тому будемо приймати дзвінки. Доброго ранку, ви в ефірі.
Доброго ранку.
Вітаємо вас.
Михайло з Дубного турбує.
Так, слухаємо.
З приводу цього так званого перемир'я, я вам хочу тільки сказати, що саме зараз Дубно якраз зустрічає труну із тілом нашого мешканця Дубна. І всі на площі стоять там, от якраз оця процедура відбувається. Це так зване перемир'я. От, а до гостя питання моє таке, чи оце, що нам втирають, що там усе... Нас Дебальцево і Іловайське не чекають попереду? Мене просто коротке питання.
Дякуємо дуже. Дякую. Ми вас зрозуміли. Так, Дебальцево і Луганськ мається на увазі.
Михайло, дякую за запитання. На сьогоднішній день втрати сил антитерористичної операції під час цієї паузи, яку хтось називає перемир'ям, значно зменшилися. Це звучить певною мірою достатньо неоднозначно, але тим не менш, під час активних бойових дій Україна втрачала набагато більше українських військовослужбовців щодня. Тому саме цей процес, коли від лінії розмежування сторін обидві сторони конфлікту відвели важку зброю, відвели артилерійські реактивні системи, це дозволяє нам мінімізувати втрати.
Пане Владиславе, я нагадаю лише, що з нами Владислав Селезньов, речник Генерального штабу Збройних сил України. Пане Владиславе, звісно, не можу не запитати у вас про ситуацію, ну, фактично, інформаційний скандал, який стався в нашому ефірі, та це повідомлення президента першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Пирогова Геннадія Друзенка про те, що 7 листопада загинуло 15 українських вояків, і цю цифру Генеральний штаб замовчав. Також ми зв'язувалися і записали по телефону підтвердження про це у також волонтера, який зараз керує ротацією першого добровольчого мобільного шпиталю імені Пирогова, там в зоні АТО, це сектор С, якщо я не помиляюсь. Та? Він підтвердив ці дані. Потім була дуже різка реакція Генерального штабу, спростування про те, що цього не було. І водночас продовжується така, ну, інформаційне протистояння між волонтерами-медиками і військовими. Та зараз Геннадій Друзенко в Фейсбуці повідомив вже військові частини, в яких були факти загибелі українських вояків. Зокрема, ось що пише Геннадій Друзенко. 7-8 листопада 2015 року загинули бійці. Один боєць, 128-ма бригада, Станиця Луганська, 81-ша бригада, Водяне, 53-та бригада, троє загиблих, Авдіївка, 93-та бригада, двоє загиблих, Піски, і 10 поранених, до речі, Піски, вибачте, якщо правильно говорити, і 10 поранених, хочу звернути вашу увагу, 74-та бригада, двоє загиблих, 74-ї бригади. Решту ідентифікувати не вдалося, оскільки Генеральний штаб суворо заборонив військовослужбовцям між трагічною правдою і офіційною позицією Генерального штабу обирати правду. Це повідомлення від Геннадія Друзенка, який, нагадаю, є президентом першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Пирогова. Цей шпиталь зараз перебуває в зоні АТО і рятує життя наших бійців. Тобто ми інформацію цю взяли не з якихось там сепаратистських ресурсів.
Тобто хочемо почути коментар.
Так, коментар, ви маєте можливість в прямому ефірі.
Так, Дмитро, дякую. Отже, у нас немає причин приховувати наші втрати, адже ця інформація – свідчення військової агресії Російської Федерації проти нашої країни. І станом на цю хвилину я маю вас поінформувати, що ми перевіряємо інформацію Геннадія Друзенка, і це те, що я маю вам поінформувати станом на цю хвилину. Але я сподіваюся, що ближче до 12 ми будемо мати офіційний коментар. Що стосується першої заяви прес-служби Генерального штабу, то по зведенням головного командного центру 7 листопада бойових втрат в зоні проведення антитерористичної операції не було зафіксовано. У нас був зафіксовано один підрив на розтяжці в позаслужбовий час, який був кваліфікований як небойова втрата.
Тут невеличке уточнення. Геннадій Друзенко зараз говорить вже про два дні, 7-8 листопада.
Для того, щоб перевірити цю інформацію, зараз мої колеги перевіряють зведені дані за 6, 7, 8 і 9 листопада за кожен день окремо, для того, щоб зробити відповідну заяву.
Тобто офіційний коментар нам чекати найближчим же часом, так, роз'яснення все цієї ситуації. Так,
найближчим часом ми зробимо коментар на підставі тих звітів, які ми отримуємо від особового, від командування тих бригад, про які заявляє Друзенко.
Ну і давайте звернемось до наших журналістів, та? Тобто, наскільки я розумію, нам треба говорити правду обов'язково, тому що це є свідчення агресії проти України, це перше. Друге, ми маємо дуже уважно ставитись до таких повідомлень і приймати їх, і робити підтвердження, коли ми знаємо звання, ім'я і військову частину загиблих бійців.
Так, Дмитро, безумовно, тому що це дуже чутлива тема, і можна зрозуміти кожного з громадян нашої країни, але у нас немає підстав приховувати правду.
Дякуємо. У нас залишається не дуже багато часу, але хочемо прийняти ще дзвінки. Тож, якщо коротко, будь ласка, з розумінням. Доброго ранку.
Це вже я?
Так, ви говоріть, будь ласка.
Доброго ранку.
Вітаємо вас.
Я хотів підказати вам дещо відкритим текстом. І рік назад я говорив, що треба використовувати потенціал України, потенціал військовий, тобі ж від майора до полковника десятки, сотні офіцерів проходили службу на Україні, знають обстановку, де, як, куди зайти, війти. Оцих офіцерів потрібно, як то кажуть, начальники штабів батальйонів. полків і оперативних офіцерів.
Ви маєте на увазі підключати і ще додаткову допомогу?
А також використовувати тих...
Ну, ви вас зрозуміли. Використовувати як? Мобілізовувати людей, так? Ви це маєте на увазі?
І знання їх, вони знають, в голові там держаться.
Тобто більш досвідчених людей знання використовувати. Давайте ще тоді швиденько дякуємо вам за дзвінок. Мало дуже часу, насправді, а висять ще в нас люди. Давайте, доброго ранку.
Доброго ранку.
Вітаємо вас.
Пане полковнику, я так думаю, мені так видається, що ви полковнику звоніть.
Полковник, так.
Пане полковнику, скажіть мені, будь ласка, я мама. Скільки ще плакати можна? На все є достатньо. Ми готові до того, Да до смертей ви повинні бути готові. Збережіть життя наших дітей, молю вас. Не йдіть на їхні брісні Росії, де їх недобитку ЛНР, ДНР. Бережіть наших дітей, наш генофонд, молодий, мужчина.
Ви за збереження перемир'я зараз виступаєте, я вас правильно розумію?
Насправді так.
Вони дурять з тим перемир'ям. Невже ви не бачите від того перемир'я 7-8 число, кожен день гинуть?
Ми вас почули, дуже дякуємо за дзвінок. Насправді всі ми хочемо миру. І якщо є ще слухачі, то швиденько, коротко, все, нам не можемо приймати більше дзвінків. Я думаю, варто все ж таки Владиславу прокоментувати наших слухачів, і будемо, на жаль, завершувати цю тему.
Отже, що стосується ситуації. Да, на жаль, вона дуже далека від тієї стабільної, на яку ми очікуємо. І президент України, Верховний Головнокомандувач, веде мову про те, що війна в країні не завершиться аж доти, поки не буде звільнений Донбас, аж доти, поки Крим не повернеться до України. Тому роботи попереду дуже багато. І саме від підготовки особового складу, який нині знаходиться на наших полігонах, залежить фахова майстерність, залежить в майбутньому життя та здоров'я наших військовиків.
Сьома хвиля мобілізації буде в Україні?
Сьома хвиля мобілізації буде, якщо буде відповідний указ президента України. Ми готові до її проведення, але підставою для її проведення є відповідне рішення президента, указ президента України.
Це був речник Генерального штабу Збройних сил України Владислав Селезньов. Ну, а ми завершуємо цю тему і повернемося до вас вже за декілька хвилин. Залишайтеся. Програма «На свіжу голову».
Радіопромінь рекомендує.
Козак Систем. Живи і люби.
Не слухай про гри, пів тисячі спило, з 200 втопилося, ти ще живий, тільки голос за гри. Не все так погано, є маріхуана, брикети в пуер, хочуть у нас вогін. А ти ніби гриб, усміхаєшся зверху, ламай свій власний, цілу собі. Греби свою пісню, живи легковісно, важке, ні до рук, ані до голови. Покиряй проблеми, бо завше у темі, і в темпі хорошому, просто живи. Тримай свою хвилю, греби свою милю, життя все розставить на свої місця. Вічає, як смола, і міцні сигарети, будь також міцніший, бодай за світник. Свій час не вгадаєш та не потопаєш, допоки ще кисень із мозку не зник. Пливи, загрібай, не грібай, заграбасно, не тримаєш воду, тримаєшся сам, ні її, ні собі, не дозволиш пропасти. На щастя вам Бог і на зло небеса. Греби свою пісню, живи легковісно, важке, ні до рук, ані до голови. Покиряй проблеми, будь завжди у темі, і в темпі хорошому, просто живи.
Радіо Промінь.
Ефір «На свіжу голову» триває. В студії для вас працюють журналісти Тетяна Кононенко та я, Дмитро Тузов. І зараз ми будемо говорити про розслідування злочинів на Майдані. У Генпрокуратурі вже відзвітували про розслідування злочинів проти майданівців. Ну, Тетяно, я так сказав, вже, так? Тобто люди чекали цього моменту дуже довго.
Рік.
Генеральна прокуратура заперечує затягування розслідування злочинів проти Євромайдану. І, ну, питання до вас, шановні наші слухачі. Коли нарешті дочекаємося справедливості, хто відповість за скоєні злочини, а це масові вбивства на Майдані? Мова йде про сотні людей. Я думаю, що достеменно ми навіть точну кількість загиблих людей
можемо навіть і визначити.
Просто не знаємо, тому що людей розстрілювали не лише в центрі Києва, людей вивозили за місто, знущались, і є люди, яких досі розшукують їхні родичі, між іншим. Донедавна ще на Майдані Незалежності стояв великий стенд.
Там, так, де щодня проходили повз, так, і дивилися на ці фотографії людей, яких до цих пір не знайшли.
Розшукують і не можуть знайти. Тобто остаточної цифри загиблих країна ще не знає.
На свіжу голову. Для нас немає темних сторін.
Власне, я тоді коротко, Дмитро, нагадаю все ж таки події, які відбулися 2013 року у зв'язку, вірніше, якраз із відмовою української влади від підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Це стало першопричиною того виникнення наймасовіших за участю за всю сучасну історію держави протестів. Зокрема, Кабінет міністрів України 21 листопада прийняв рішення призупинити процес підготовки до укладення угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом. Що мала бути підписана на Вільнюсському саміті Східного партнерства 28-29 листопада. Після побиття бійцями Беркуту у ніч на 30 листопада 2013 року десятків студентів на Майдані Незалежності у Києві на вулиці міст України вийшли сотні тисяч громадян. Акції протесту, що тривали з кінця листопада до кінця лютого 2014 року, отримали назви Євромайдан, Майдан, а пізніше вже також і Революція Гідності.
Це ми так нагадали для тих, хто забув.
Я маю на увазі, що ми просто нагадали для того, аби про це ніхто не забував. І не варто про це забувати, тому таку довідку я коротку взяла для наших слухачів. А вже про це ми будемо говорити також із слухачами, і з нашим гостем, який вже є у нашій студії. До нас сьогодні приєднується адвокат, керівник проєкту «Правова допомога» учасникам АТО, а також депутат Київської міської ради. Це Роман Титикало, якого ми вже вітаємо. Доброго ранку.
Вітаю.
Доброго ранку.
Тож, все ж таки, Романе, одразу тоді запитання, насправді, те, що ми ставимо і нашим слухачам. Телефон, нагадую, працює уже 239-69-19. Минув от уже рік, можна сказати, майже рік цих подій, але так відносно ніяких результатів і не дали ці розслідування. Чи дочекаємося ми хоч якоїсь справедливості?
Да. Ну, в контексті сьогоднішньої теми я хотів би зазначити, що я в першу чергу являюсь представником деяких потерпілих, які були розстріляні відповідного
на Майдані
Незалежності. Більш того, я саме в день розстрілу 20 лютого був одразу на Майдані, а потім поїхав на Ранжерейну, туди, куди звозили відповідно розстріляних людей. І ще з колегами-адвокатами слідкували за тим, щоб дійсно, щоб не спотворили результати, не написали, що люди від грипу померли чи ще від чогось. Тобто ми контролювали слідчу групу, яка там знаходилась, контролювали судових експертів, які проводили огляд для того, щоб в документах медичних дійсно було вказано правильно.
Яку кількість людей тоді, вибачте, вже загиблих людей відвозили тоді офіційно, скажімо так, в цю установу?
Ну, я, наскільки пам'ятаю, в мене десь записи були, але більше 60-70 їх розвозили по двом моргам. Був, оскільки один морг не справлявся, був морг на Оранжерейні, а також був такий другий морг, знаходився на лівому березі біля Троєщинського ринку, там є ще один морг. І оскільки цей морг, який знаходився на відповідному на Оранжерейні, не справлявся з цією поставленою задачею, дуже багато людей було. Частину відвозили туди. Ну, причому я хочу зазначити, що значну частину цих людей взагалі відвозили не швидкі медичні допомоги, а мене це вразило. Настоятель Михайлівського собору найняв за власні кошти бус, погрузив людей, ну, загиблих, погрузив.
А чому так було? Тоді не вистачало, мабуть, просто,
ну,
так?
Ну, не вистачало швидких,
оскільки
швидкі, які приїжджали, вони зазвичай ще відвозили поранених. Дуже багато було поранених.
Ну, тут треба сказати, що сам Михайлівський собор на той момент перетворився на шпиталь. Хто заходив туди в Михайлівський собор, то буквально під вівтарем вже лежали поранені люди, їм надавали допомогу, рятували.
Це було таке пристанище і місце просто порятунку для багатьох людей.
Це був фактично шпиталь, бойовий госпіталь. На той момент там навіть проводили операції.
І, відповідно, в той момент ми почали включатися в процес щодо, так сказати, їх ідентифікації, оскільки, ну, частину ідентифікували людей в Михайлівському соборі, тобто їх поклали, люди, хто приходили, пізнавали, писали на якісь речі, потім у кого були документи якісь з собою, також встановлювали, і складали списки, в інтернеті викладали, там «Українська правда» передруковувала ті списки, які ми складали, які я складав в ту ніч. Ну, одразу, тобто, в режимі онлайн постійного, і потім приїжджали родичі, приїжджали навіть, там, зі Львова приїжджали швидкі, забирали з інших міст. Тобто, це така перша робота була ідентифікувати, прослідкувати правильність всіх цих речей, ну, щоб правильно все позаписували, правильну причину смерті, поранення, все інше. А потім виникла потреба для того, щоб цим людям оформити необхідні документи, тобто, довідки про смерть, потім необхідно забрати відповідні тіла. От, ми тоді поставили відповідну контроль прокуратуру, виробили процес, одразу забезпечили порушення кримінального провадження, визнання їх потерпілими, і щоб вони мали можливість, так сказати, забрати тіла на наступний день.
Романе, скажіть, будь ласка, який характер пошкоджень тоді був? Це лише вогнепальні були поранення? Це важливе питання, тому що чи гинули люди виключно від розстрілів вже на вулиці Інститутській, чи були загиблі в Маріїнському парку від інших пошкоджень, коли їх вбивали в інших спосіб?
Ну, всі ті поранення, які звозили в той момент, це були вогнепальні поранення. Вогнепальні поранення в більшій частині це вогнепальні поранення в чи в грудну клітину, чи в частину, ну, в голову. От. Ну, це більше, ну, майже всі, я не пам'ятаю просто інших. Можливо, десь якісь і були інші причини смерті, але от ті, які я пам'ятаю, всі були від вогнепальних поранень.
Ви, як адвокат цих потерпілих, ви, власне, як ніхто, маєте знати всю цю справу з того, з внутрішнього боку, що ми не можемо знати. Чому настільки це затягнуто і взагалі як відбувалося ці розслідування, всі ці справи?
Ну, як на мене, ситуація наступна. На сьогоднішній момент є кримінальна справа, вона розглядається в Святошинському суді міста Києва по обвинуваченню декількох беркутівців. Як на мене, слідство, ми довго домагалися, тобто створили певну групу адвокатів Небесної Сотні, збирали відеоматеріали, чого там, так сказати, наприклад, мого клієнта, ми знайшли шляхом відео, самі знайшли відео і знайшли момент смерті на відео і додали його до слідства. Слідство це не встановило достоменно.
Не взяли до уваги? Виходить?
Ні, вони взяли до уваги те, що ми надали, але вони самі цього не встановили, і в їх якість їхнього слідства доволі була. Тобто, і були пропозиції до них і міжнародних слідчих, і експертів, і всіх інших. Тобто, по великому рахунку, ну, одне питання вбивства однієї людини, а інше питання масове вбивство. Тобто, тут треба встановити не лише, що людей вбили, а треба встановити, хто вбив. Тобто треба встановити, хто стріляв, з якого місця стріляв, хто кого конкретно вбив. І питання в тому, що, як на мене, слідство пішло неправильним шляхом. Тобто воно почало звинувачувати в умисному вбивстві конкретно, конкретних беркутівців. Який мотив був у конкретного беркутівця стріляти по цим людям?
Вони виконували накази.
Да. Тобто, якщо ми розглядаємо...
Ну, вибачте, в Конституції є положення про те, що людина може не виконувати явно злочинні накази.
Ні, тут
якщо дають наказ стріляти в людей, то військовослужбовець може його не виконувати, і він буде непідсудним.
Він зобов'язаний це робити, але питання не в цьому. Питання в тому...
Зобов'язаний стріляти, маєте на увазі?
Ні, він зобов'язаний не виконувати.
Не виконувати, так.
Питання в іншому. Питання в тому, що в нього не було особистісних мотивів для вчинення цього злочину, а були організатори, фактичні замовники цього вбивства.
Тобто не тільки не один винен.
Не він винний, і він є співучасником загальної, так сказати, там, злочинної групи
так.
осіб, які вчинили певний злочин.
Головні дієві особи саме і втекли з країни. Так,
але питання в тому, що кримінальна справа розслідується не в контексті саме членами злочинної групи, замовниками, а по вбивству конкретних осіб, і їм по 115 пред'явлено звинувачення. Тобто слідство неправильно, як на мене, неправильним шляхом пішло, так сказати, оцінюючи. Треба було б в рамках цієї кримінальної справи оголосити розшук, підозру відповідним дієвим усім особам, а цих осіб судити як співучасників цього загального злочину, а не як окремих осіб, які вчинили окремі злочини.
А от те, що повтікали головні персонажі, це сталося у зв'язку з загальною дезорганізацією тоді в країні, з хаосом, який панував, та? Чи все-таки їм дали можливість залишити межі країни, як ви вважаєте?
Я вважаю наступне. Тобто, моя, ну, моя особистісна думка. Тобто, було б бажання. Тобто, є там перші особи, яких, можливо, ми не доберемось, але є інші особи, які вчинили певні злочини. Тобто, фактично, ну, там, співміністри внутрішніх справ, там, якісь інші керівники, керманичі, які б це, так сказати, це. Якщо б влада мала силу і бажання, то вона, по великому рахунку, могла провести спецоперацію навіть в закордонах, кордоном і їх підіймати і привезти
на територію Росії, на території Росії, ну, ви вважаєте?
Я, як на мене, я вважаю.
Я думаю, чесно кажучи, я ставлю це під сумнів. Це фантастичний
сценарій. Ну, можливо. Але, наприклад, так сказати, Росія заявляє про те, що вона, наприклад, буде там терористів, які збили літак, буде знаходити по всьому світу. Те саме робить там єврейська розвідка, британська розвідка. Ну, а українці навіть бояться там,
заявити
про це. Зайти в Крим навіть. На території Криму у нас дуже багато, так сказати, тих же сепаратистів, які можна було піймати. Навіть тих, які ловлять, я знаю, що є порушення кримінальної справи, ловлять депутатів міських рад, там, тієї, які перетинали кордон. Про це ніхто не заявляє, і, відповідно, особливо...
О, оце інше питання. Ті люди, які приїздять до України якимось чином, їх ніхто не чіпає, та?
Так.
Хоча є інші приклади. Заарештовані люди, які зрадили присязі України, вже сидять.
Да.
Ну що ж, ми будемо приєднувати до нашої теми тепер слухачів, які вже чекають. Доброго ранку, ви в ефірі.
Доброго ранку.
Та, вітаємо вас.
Що ж, дочекаємося ми нарешті все-таки справедливості, як ви вважаєте?
Я думаю, що так, але ж треба мати на увазі, що людей судять не тільки очно, але й заочно. І для цього не треба той, хто ховається, його ловити там десятки років. Можна його видати в розшук і все. А давайте ці докази в суд і заочно його судити і подати в Європейський суд, щоб він затвердив заочно, якщо Інтерпол погано працює.
Дякуємо, вам зрозуміли. Я пропоную все-таки ще Дмитро і Романе послухати ще слухачів, а потім будемо вже коментувати наші ці думки. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Так, ми вас чуємо, ви в ефірі.
Іван Коломиєв.
Вітаємо вас.
Вас також. Стосовно, чи будуть покарані, я вам скажу, що не будуть покарані. Спочатку потрібно шукати причину у самих цих теперішніх урядовцях. Бо людей мають, ну, вибачте за слово, в прямому ефірі за вухів. І бомблять вуха і направо, і наліво. А якщо серйозно розібратися, треба знайти причину, кому це ви.
Ну, а який резон у цих урядовців, яких ви назвали, та робити ось таким чином? Тому що вони йдуть зараз проти громадської думки, і вони, очевидно, втрачають свої електоральні бали під час виборів.
Давайте, знаєте, якщо чуть-чуть війдемо на один градус, то який резон на рахунок виборів? Скільки, яка от цього була... Ну, неправдиві вибори були. Фальсифікація. Тоді який висновок можна зробити?
Ну, давайте так, ми просто звикли називати всі вибори сфальсифікованими. Тут треба бути обережнішими. Масові порушення, якщо існували, то вони вже стали предметом розгляду правоохоронних органів. Зокрема, йдеться про події в Кривому Розі. Ми про це, до речі,
це
сьогодні будемо говорити. Загалом, якщо говорити по Україні, вибори пройшли відповідно до чинного законодавства.
Ну, тоді будемо продовжувати все ж таки цю тему. І насправді, от, Романе, запитання, вірніше, навіть і не запитання, от думка нашої першої слухачки була такою, що заочно так можна судити.
Слухача, вибач, слухача. Це був слухач.
Так, перепрошую так. Тоді. Слухач говорив про те, що ось заочно варто його просто в розшук, і цього буде достатньо насправді.
Да, але для того, щоб це зробити, треба якісно відпрацювати відповідно слідчий матеріал. Як на мене, на сьогоднішній момент кількість професійних слідчих, прокурорів в найвищих органах, вона не дуже велика. Чому? Тому що ми це, наприклад, побачили по справі Корбана, коли, так сказать, прокурорське обвинувачення, сторона захисту доволі швидко вдалося розбити і доказати, якби певні речі що невідповідності цих всіх речей. Хоча справа значно легше з точки зору доказування була, чим справа Майдану, оскільки з точки зору Майдану тут необхідно доказати цілу цепочку осіб. І це треба зробити. І цей час уже було, їх було достатньо для цього, щоб це зробити. Тобто, на моє переконання, справа не просувається по двом причинам. Причина, того відсутності значної політичної волі по цим питанням. А друге, не до кінця ця професійність як в керівництві, так і в безпосередніх виконавців, слідчих органів.
Та я нагадаю, що з нами Роман Титикало, професійний адвокат і представник людей, які постраждали на Майдані. Пане Романе, як ви поясните позицію українського відділення Інтерполу, який відмовляється подавати у розшук людей, яких підозрюють в злочинах на Майдані?
Треба розуміти, що українське відділення Інтерполу – це структура Міністерства внутрішніх справ. Тобто воно в складі Міністерства внутрішніх справ.
Ну, послухайте, Міністерство внутрішніх справ зараз же не Захарченко керує, так?
Я розумію, але питання знову, там вони подавали, потім їх повертали, потім якісь ще щось. Ну, на моє переконання, це ті самі дві причини – відсутність політичної волі і відсутність, професійних. Для того, щоб подати в Інтерпол, треба скласти нормальні документи. Інтерпол просто не приймає. Треба туди подати професійне обвинувачення, його доказати і все інше. Те саме стосується кримінального суду. Тобто активісти, громадські діячі на сьогоднішній момент готують документи, передають для того, щоб зробити міжнародний кримінальний суд з цього приводу. Цим не займаються органи державної влади, прокуратура і слідство. Чому? Тому що в них немає професіоналів і спеціалістів, які можуть цим займатися.
Скажіть, будь ласка,
і бажання немає.
От ви як професіонали та адвокати, професійні юристи, плюс люди, члени сімей, ви можете об'єднатись і подати напряму до міжнародних судових інстанцій
справи? Ми цим займаємося. Цим займаємося. На сьогоднішній момент документи передані. Але, в цій ситуації дуже важливо, ми не можемо в повній мірі замінити слідство. Ми можемо подати, ми це зробили. Але тут без допомоги, без участі активної правоохоронних слідчих органів не вдасться доказати цього.
Романе, наостанок хочемо послухати ще один дзвінок. Доброго ранку, ви в ефірі.
Добрий день.
Вітаємо вас.
Віктор Григорович, місто Київ.
Слухаємо вас.
У мене три питання стосовно теми. Перше, якраз на самому кануні виконуючий обов'язки мера Макеєнко відмінив на 2 дні рух метро. Це не так просто. Мабуть, були якісь причини для цього. Нам про це нічого ніхто не каже.
Давайте коротко ще.
Я думаю, що це нескладно здогадатися, щоб люди не під'їжджали на Майдан.
Друге,
саме так.
Ніхто не зреагував, ні активісти, влада, ні активісти, ні общественні організації. На те, що офіційні люди, і Магнітський, там, председатель комісії Верховної Ради, казали, знищуються докази розстрілу на Майдані.
На жаль, на другому, мабуть, ми і завершимо вашому запитанні.
Знищуються докази, я встиг почути, що знищуються докази на Майдані. Пане Романе, дуже швидко прокоментуйте, будь ласка.
Воно дійсно так і є. Чому? Тому що коли кинулась міліція цим займатися, то картотека зброї, яка знаходилась, є відстріляна зброя працівників міліції, вона не зберіглася. І сама зброя також не зберіглася.
Дякую. Роман Титикало, адвокат, керівник проєкту «Правова допомога» учасникам АТО, був сьогодні нашим гостем. Ми вам дякуємо за ефір і нагадуємо, що попереду у нас ще ціла година, тож не перемикайтеся, залишайтеся.
День, який починається на свіжу голову. В ефірі «Радіо Промінь».